Atunci când Ilie pleacă din țară, Ilie mijlocitorul, Dumnezeu pleacă împreună cu el, dincolo de Iordan. Dar apare un Elisei și vasul credinței lui Elisei îl convinge pe Dumnezeu să se reîntoarcă într-o țară care l-a lepădat. Și când Dumnezeu, prin Elisei, se reîntoarce în țară, în loc să aducă judecata, aduce un har și mai mare decât harul revărsat prin Ilie. Și când Elisei intră în țară, începe un șir de minuni ale harului și expresia folosită și de fratele Eugen: Dumnezeu abundă de har. Prima cetate care este vindecată este Erihonul. Apele Erihonului sunt vindecate. Blestemul rostit de Iosua asupra Erihonului este răscumpărat. Dacă este har pentru Erihon, cetatea cea mai blestemată din Israel, există har, speranță pentru iertare și mântuire pentru întreaga țară, le spune Elisei. O alianță care nu a întrebat pe Domnul găsește totuși har la Dumnezeu. Harul se revarsă și peste edomiți. Harul se revarsă și peste necunoscuții din popor. Harul abundă. Harul este infinit. Dar minunea cu văduva ne spune: harul este infinit. Problema nu este la cât de mare sau cât de mic este harul lui Dumnezeu. El este fără margini. Problema este la vas. La numărul lor existent în țară. Și nu în ultimul rând, la mărimea lor. Și odată ce ai înțeles acest adevăr, ai în minte o singură întrebare: Doamne, cum să-mi lărgesc vasul credinței? Cum să ajung și eu ca un Elisei? Și atunci Dumnezeu găsește cu cale să ne spună povestea Sunamitei. Vasul Sunamitei, în tinerețea ei. Mulțumesc, Ligia. Vasul Sunamitei, în tinerețea ei. Da. Era mic, ca vasul fiecărui tânăr, ca vasul nostru, poate acum. Dar după 20 de ani, cel puțin, dacă nu mai mult, după un labirint condensat într-un singur capitol, la învierea fiului ei, vasul Sunamitei este comparabil cu vasul credinței lui Elisei. Nu Gehazi era adevăratul discipol al lui Elisei. Elisei avea un alt discipol și nu era conștient. Adevăratul discipol al lui Elisei era Sunamita, chiar dacă nu stătea lângă Elisei. Când te uiți la tabloul Sunamitei, îți aduce aminte de Avram și vezi că Sunamita parcurge cu precizie toate etapele prin care Avram, tatăl tuturor credincioșilor, le-a parcurs. Când te uiți la Sunamita, te aduce aminte de Iov, de atacul spiritual asupra credinței lui Iov. Când te uiți la Sunamita, îți aduce aminte de Elisei, care îi spune învățătorului său Ilie: viu este Domnul și sufletul meu, nu numele meu, ca să fim după Scriptură, sufletul meu, că nu te voi părăsi. Sunamita este o femeie simplă din popor, dar e așa de la masă cu Avram, e așa de la masă cu Iov, e așa de la masă cu Elisei și cu Ilie deopotrivă. Și la finalul capitolului, ce este fascinant, dacă urmărim cu atenție în text, este că credința ei este exact pe aceeași lungime cu credința marelui Elisei. Ea vine cu nădejdea învierii la Elisei. Elisei are nădejdea învierii. Amândoi merg cu nădejdea învierii. Și când fiul se întoarce înapoi, Sunamita spune: Doamne, nu erai dator să mi-o dai înapoi, să mi-l dai înapoi. De aceea, în primul rând, vreau să-ți mulțumesc. Ce traseu! Ce provocare! iată că este posibil. Dar apare o problemă. Câți dintre noi n-am vrea să ajungem unde a ajuns Tsunamita? Câți dintre noi n-am vrea să ședem la masă, Avram în stânga ta, Elisei în dreapta ta, în fața ta Ilie și Avram, să mâncăm din aceeași ciorbă cu acești sfinți? Câți dintre noi n-ar dori lucrul acesta? Dar câți dintre noi și-ar dori să aibă, să parcurgă acest traseu formativ al Tsunamitei? Când ne uităm la Elisei și la Ilie, suntem uimiți de libertatea cu care Duhul lucrează prin ei. Libertatea este atât de mare încât atunci când ei operează o minune, aproape că nici nu mai întreabă pe Domnul. Ei se gândesc, Elisei se gândește, cu ce să putem să o ajutăm pe Tsunamita? N-are un copil, nu e nicio problemă. La anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Fără să întrebe pe Domnul, fără... Comuniunea între el și Dumnezeu este atât de profundă. Libertatea lucrării Duhului prin el este maximă. Și ne întrebăm, cum este posibil? O caracteristică a lui Elisei este aceea că îl vedem atât de străin de acest pământ. Parcă este de pe altă lume. Parcă nu are niciun vis, niciun proiect personal. Parcă trăiește doar cu Dumnezeu și doar pentru El. Parcă ne mărturisește fiecare clip a vieții Lui. Dragii mei, eu n-am unde să pun capul să mă odihnesc pe acest pământ. Eu sunt în căutarea unei patrii cerești. Eu sunt străin și călător. Sufletul nostru este asemenea unui balon umplut cu heliu, dorind să se înalțe pe cer. Dar balonul este prins de tot felul de lanțuri, de tot felul de greutăți, de tot felul de cârlige, care îl țin lipit de țărână. Dar Dumnezeu are un tratament. Dumnezeu are un labirint. Punând-te să aștepți, dându-ți când vrea El ce-ți dorești, luându-ți ce ai mai drag pe pământ. Și în acest labirint, minunea cea mare este că rând pe rând, lanțurile care țin sufletul lipit de țărână sunt zdrobite. Și dacă un singur fir de ață mai este prins de acel balon, el nu se poate înălța spre ceruri, acolo unde Duhul lucrează cu libertate și putere maximă. Dar în urma acestui proces, ultimul fir care te leagă de țărână este desprins. Și atunci sufletul se înalță. Sufletul își deschide adâncimile lui și este umplut de Dumnezeu. Și Dumnezeu este la el acasă. Și aproape că nu mai este nevoie să-L întrebi, căci tu îl vei chema și El îți va spune, iată-mă, tu îl vei striga și El îți va spune, sunt aici. Ce să fac? Comuniunea este totală, dar drumul este unul singur. Și dacă n-ar fi suferință, ar fi așa de ușor. Dar când dăm de ea, ne oprim din drum. Scopul predicii de astăzi este ca să învingem testul suferinței și să nu ne speriem din ea, de ea, ca să parcurgem labirintul până la capăt. Cu siguranță Dumnezeu ne iubește pe toți. Cu siguranță Dumnezeu are un labirint pentru fiecare dintre noi. Și dacă l-am parcurge până la capăt, prin credință, am ajunge acolo unde a ajuns Tsunamita. Am ajunge acolo unde a ajuns Elisei. Dar suferința ne taie aripile. Cum o putem învinge? Din păcate sau din fericire, suferința este un ingredient indispensabil în procesul lărgirii vasului credinței. Trebuie să înțelegi acest lucru și să-l accepți. Dar cum să-l accept? De ce este un ingredient indispensabil? Vasul inimii se mărește la intersecția sufletului cu marile întrebări, cu marile răspunsuri. Vasul inimii noastre, repet, se lărgește la intersecția sufletului nostru, esenței sufletului nostru, cu marile răspunsuri. Dar marile răspunsuri izvorăsc din marile întrebări. Și marile întrebări izvorăsc doar din marile suferințe. Iov trăia liniștit, nu prea avea întrebări. Dădea predici, dădea sfaturi. Iov văzuse în viața lui de multe ori că oamenii prihăniți au avut necazuri și nu le-a mers bine. Dar nu s-a întrebat niciodată de ce. S-a întrebat de ce, dar nu s-a întrebat niciodată cu adevărat de ce. Iov, încă nu ai ajuns la marile răspunsuri. Spre acolo vreau să te conduc. Suntem atât de superficiali. Minunile, nașterea unui copil, viața, existența, universul, trec pe lângă noi și noi n-avem întrebări. Dacă avem burta plină și televizorul aprins, din păcate, sufletul nostru este liniștit și împăcat. Și atunci Dumnezeu, ca să aducă în inima noastră uraganul adevăratelor întrebări, are o singură cale. Și când Iov însuși pășește pe tărâmul suferinței, o, câte întrebări are Iov! Dacă în viața lui a rostit sute de predici, dând sfaturi altora, în cartea pe care o scrie are doar întrebări, doar întrebări, doar întrebări. Iov, ești pe drumul cel bun. Și atunci, în căutarea marilor răspunsuri, pentru că răspunsul nu poate fi superficial, un simplu răspuns, Dumnezeu îmi lărgește vasul, acum nu te mulțumește, tu cauți ceva mai profund. Și Duhul Sfânt îți ia sufletul și te duce printr-o călătorie care nu se poate opri în acest univers. Ca credința tsunamitei să supraviețuiască, ea nu a putut rămâne aici, ea și-a lărgit orizontul, ea a mers dincolo de ce se vede, ea s-a dus la nădejdea învierii din morți pentru ca să poată supraviețui. Și marile răspunsuri îți lărgesc orizontul și începi să călătorești înainte de facerea lumii și mergi din nou la cruce și pășești din nou cu Hristos, urcând muntele Golgotei împreună cu El, cum n-ai făcut-o niciodată, dar nu te oprești acolo. Te duci în sânul Sfintei Treimi, te duci până la scaunul de domnie al Domnului, te duci până în taina veșniciei, dincolo de eternități și cauți! Și doar după asemenea căutare vin marile răspunsuri care ne lărgesc orizontul, care ne lărgesc vasul inimii noastre. Și este, din pricina naturii noastre, singura cale. Spre deosebire de Iov, spre deosebire de Tsunamita, noi trăim în epoca marilor răspunsuri. Trăim după revelația maximă în Hristos. Credința tsunamitei, credința lui Iov strălucește, pentru că în acest labirint ei nu au avut mari răspunsuri și totuși au mers pe mâna lui Dumnezeu. Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă lui Iov este: eu sunt Dumnezeu și tu ești om. Eu nu sunt dator nimănui cu nimic. Și Iov merge pe mâna lui Dumnezeu. Dar cu noi este altă poveste. Noi trăim în epoca marilor răspunsuri. prin revelația în Hristos putem spune că știm de unde venim și știm încotro mergem. Putem să spunem că știm în cine credem. Și atunci când orizontul revelației în Hristos se deschide, acest orizont mai larg pune în scenă o cu totul altă nedreptate. Când tu vezi că nedreptatea este că suferi atât de mult, deși ești neprihănit, când orizontul se deschide, vezi cu totul altă nedreptate, dar pe care o accepți mai ușor. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El, eu socotesc că suferințele din vremea de acum, oricât de mari ar fi ele, nu sunt vrednice să fie pus alături de slava viitoare care avea să fie descoperită către noi. Și prin revelația în Hristos, Pavel spune, problema mea nu este nedreptatea faptului că sufer atât de mult, deși sunt atât de deștept. Nedreptatea mea este alta. De ce Dumnezeu mă răsplătește atât de mult în Hristos? Pentru o suferință atât de mărunt. Și dacă Pavel spune lucrul acesta, în mijlocul suferinței, doar simțind adierea a ce avea să fie acolo, oare ce-ar spune Dumnezeu față de aceeași realitate? Dumnezeu se uită la suferința noastră. Nouă ni se pare imens și este. Dar se uită la rodul ei. Și întrebarea este, cât de mare trebuie să fie acea răsplătire în Hristos de un tată atât de iubitor care și-a dat singurul lui fiu pentru noi, se convinge pe sine să ne dea pe mâna diavolului ca să putem ajunge acolo. Dacă El a reușit să se convingă pe sine că merită să ne lese cernuți de cel rău instrumentul suferinței pentru rodul ce va veni. Nu o spune doar Pavel. Eu, Domnul domnilor, eu, împăraților, împăratul împărânților, vă spun răspicat că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednici să fie puse alături de slava viitoare pe care o aveți din pricina ei în Hristos, dacă suferiți cu adevărat împreună cu El, ca să fiți și proslăviți împreună cu El. Mircea Eliade a scris o carte, Nostalgia originilor, în căutarea paradisului pierdut, observând că în toate culturile există un dor spre ceea ce a fost la început. Privind spre începutul bisericii primare, a scris o altă carte, în căutarea orizontului pierdut, slava, ceva să vină. Ce este această slavă? Am o întrebare. Câte ore ați meditat săptămâna în care a trecut la slava ceva să vină? Cât de mult cunosc despre ea? Când rostesc, este doar un concept gol? Sau este ceva umplut de viață? Resursa cea mai mare ca să biruim suferința în procesul lărgirii inimii noastre este slava viitoare, dar acea slavă vie și nu doar în concept. Și întrebarea este, cum pot să transform din acest concept, să transform acest concept într-o realitate vie, motivatoare pentru sufletul meu? Și totul începe cu credință, căci o nădejde care se vede se mai poate nădăjdui. Începe cu credința, începe chiar dacă nu știi nimic. Mergi pe mâna lui Dumnezeu ca Iov, mergi pe mâna lui Dumnezeu ca Tsunamita. El a spus că merită. Dar nu te oprește aici. Credința duce la cunoaștere, cunoașterea duce la credință. Înțelept a fost cel care a zis, cred ca să cunosc și cunosc ca să cred. Când Elisei este înconjurat de armatele sirienilor, ucenicul de lângă Elisei începe să tremure. Stai mai, Elisei. Au apucat frigurile și atunci Elisei spune, Doamne, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Pavel scrie o scrisoare către efeseni. Probleme, dezbinări, neamuri, iudei, diferențe culturale, certuri, mărunte. Am dreptate, tu ai dreptate. În acel context, Pavel își începe epistola în capitolul 1, deschis, lărgindu-le orizontul, conducându-i spre orizontul pierdut, pornind înainte de înfacerea lumii și terminând dincolo de veșnicie, cu planul pe care Dumnezeu l-a gândit în Hristos. Și scrie cea mai lungă frază din istoria literaturii. El nu se mai oprește, nu mai este punct, nu mai găsește punctul în original, Pavel, în acea o frază de un capitol. Dar după care se oprește, se uită la cei care vreau să-și găsească dreptatea, cum s-au apropiat acei oameni deștepți lângă Mântuitorul, care după cea mai frumoasă predică, ei vin cu o întrebare, Doamne, mă ajut să-mi faci dreptate în fața față de moștenirea mea, fratele meu? Și atunci Pavel se oprește și spune, Doamne, deschide-le ochii. Dacă Tu nu le deschizi ochii inimii, să vadă, să priceapă, dacă Tu nu le dai un duc de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Ta, ca să le luminezi ochii inimii, ca să poată pricepe care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și nemărginea Ta putere pe care o am în Hristos, eu îmi bat gura de pomană. Așa că după predica asta frumoasă, mă pun în genunchi și mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii inimii. Nu trebuie doar să crezi, poți să cunoști și îți va veni mai ușor să crezi. Ce vrei să faci? Ce trebuie să faci dacă vrei să regăsești orizontul pierdut? Revin la întrebarea care am pus-o. Câte ore ai meditat săptămâna trecută la cer, la momentul în care tu vei ședea pe scaunul de domnie? Bate și se va deschide. Caută și vei găsi, dacă vei căuta din toată inima ta. Revelația este pentru cei care caută. Și a căuta nu înseamnă să stai și te uiți la televizor și să meditezi la slava viitoare. Înseamnă să stai în taină, să iei pasajele Domnului care vorbesc despre cer, să faci din aceasta ținta căutărilor și frământărilor tale, cele mai profunde. Să cauți și încetul cu încetul cerul se va deschide, să petreci nopți în rugăciune, să ții zile de post, să dorești, să înțelegi. Iar apoi Dumnezeu îți va răspunde. Muntele schimbării la față. V-ați întrebat vreodată, de ce a avut loc transfigurarea Mântuitorului? Mântuitorul era înaintea Golgotei. Și Dumnezeu înainte de cruce îi readuce aminte the taste of glory. Îi readuce aminte gustul slavei. Și schimbarea la față este în primul rând pentru Mântuitorul și apoi pentru ucenici. Mântuitorul însuși avea ca în sufletul lui să memoreze acest gust al slavei. Că atunci când avea să pășească pe Golgota, să privească țintă spre această slavă înainte și să găsească puterea să nu dea înapoi. Dumnezeu are și pentru noi munți de schimbare la față. Când în taina sufletului, în liniștea rugăciunii, se produce o minune și El te conduce în prezența Lui, că nu mai știi dacă ești în cer sau ești pe pământ. Nu vezi îngeri în jurul tău, dar sufletul tău vede mai mult decât atât. Și în acel moment, în sufletul tău și al meu, se întipărește gustul slavei, care nu mai este o poveste, care nu mai este un basm. Când mama mea a plecat la Domnul, a fost una din cele mai întunecate zile din viața mea. Cu toate acestea, măcar din pricina unui lucru, mi-a fost mai ușor, greul a rămas. Meditasem suficient de mult la cer, la lumea ce avea să vină, și cunoșteam o fărâmă din ea, ca primul gând să fie, primul gând să nu fie, mama ai plecat de lângă mine, ci primul gând să fie, în ce loc minunat ai ajuns, mă bucur pentru tine. Gustul slavei. Dar când apare El? Ba mai mult, ne bucurăm și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Mă plec în fața celui care înțelege acest pasaj. E foarte greu. Să te bucuri în necaz, nu pentru că necazul aduce slava viitoare, ci pentru că necazul aduce biruința în încercare și biruința aduce nădejdea. Ce înseamnă că încercarea, răbdarea aduce biruința în încercare și biruința în încercare aduce nădejdea? Când treci printr-un necaz, la capătul lui, la capătul tunelului, te așteaptă un munte al schimbării la față. Dacă treci prin credință, deodată totul se oprește, timpul se oprește din loc și Dumnezeu se apropie de tine și îți dă din nou gustul slavei. Dar fiind o încercare nouă, acel gust al slavei care ți-l dă e mai mare decât tot ce ai avut până aici. Și atunci ești fericit. Ai totul și nu-ți mai trebuie nimic. Ce înseamnă acest gust al slavei? Care sunt roadele încercărilor noastre? Înseamnă acea revelație nascunsă în adâncul sufletului, când Dumnezeu ne umple golul produs prin durerea despărțirii cu prezența Lui, ne descoperă ceva nou din El. Ce înseamnă rodul suferinței? Este atunci când Dumnezeu modelează ceva din sufletul lui Hristos în tine și atât de clar și atât de frumos, încât tu știi, ceilalți nu știu, dar tu știi că ești alt om. Dau o ilustrație. Te lupți ani de zile cu îngrijorările, și Dumnezeu te trece prin anumite contexte care amplifică îngrijorarea, dar tu stai și te lupți și nu vezi nimic. Dar labirintul are un capăt. Și deodată, într-o bună zi, Dumnezeu îți dă o nouă măsură din Duhul lui Ilie și nu te mai îngrijorezi. Ești liber, ești vindecat. Și acel nestemat este atât de preț pentru sufletul tău și doar tu îl cunoști. Și devine o fereastră spre slava viitoare. O mai cunoaștere profundă a lui Dumnezeu prin revelație. O eliberare a sufletului de țărână și o umplere a lui cu Dumnezeu. Dar nu în ultimul rând. Rodul se vede în ceilalți. Fii atent. Să fim atenți după fie încercare prin care trecem lăudându-L pe Domnul. Și vă spun ce va urma. Noi oameni care se vor întoarce la Domnul. De fiecare dată este așa. De fiecare dată este așa. Și atunci, în mijlocul labirintului, nu te mai întreb de ce, Doamne, ci întrebarea este, e vorba de 1000 sau de 10.000 de data aceasta? Labirintul va trece, dar tu aștepți rodul. Și Domnul ți-l va arăta, dacă ai ochi să-l vezi. Trei ani dorți, bătrân, din nou în închisoare, din nou prigonit, din nou cu visele spulberate. Și acolo în închisoare, temător și bolnav, disprețuit de un tânăr arogant, dar el îi arată răbdare, îi arată dragoste, îl vestește pe Hristos. Și acolo în închisoare, acel tânăr se întoarce la Domnul și trăiește bucuria nașterii din nou. Era cel mai fericit om de pe fața pământului, chiar dacă era în închisoare. Cel mai liber, cel mai zâmbitor, vesel de dimineață până seara. Și într-o zi, în bucuria dragostei din tâi, vine la Traian Dors și îi spune: uită-te adânc în ochii mei, privește bucuria mea și să nu regreți niciodată că ai acceptat să suferi pentru Hristos, de dragul meu. Gustul slavei este atât de profund, inconfundabil, încât atunci când apare o nouă încercare, nu mai ai de ceuri în fața lui Dumnezeu, ci aștepți să retrăiești măcar pentru o clipă minunea schimbării la față, care te va aștepta la capătul tunelului, dacă vei merge pe mâna lui Dumnezeu. Și după ce vei repeta această experiență, odată și de două ori și de 100 de ori și de 1000 de ori, la un moment dat în sfârșit, vei pricepe și vei fi liber. Și când vei găsi orizontul, te vei bucura în suferințele tale, căci știi de ce suferi, împlinești ce lipsește suferința lui Hristos. Când vei vedea necazul în viața celorlalți, vei empatiza cu ei, dar vei pricepe, pentru că deja ai trecut. Ah, ce șansă are fratele meu prin acest necaz! Ce lucruri frumoase ar putea Dumnezeu modela prin el! Ce munte a schimbării la față l-așteaptă, dacă merge pe mâna lui Dumnezeu! Iar privind spre încercările care vor veni, vei putea spune ca Pavel de altă dată: de pe le aștept, căci am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi, nu-mi doresc nimic din lumea aceasta, iluzii, deșertăciune, am găsit marile răspunsuri, răspunsurile mici, o viață confortabilă pe acest pământ, sunt absurde. Care este frământarea mea? Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, încercări și mai mari, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, alerțintă spre premiu, vreau să-l apuc, căci eu am fost apucat de Hristos. Gustul slavei nu este o poveste. Îl putem avea aici. Și când îl vom gusta, având revelații din partea lui Dumnezeu, văzând minunile care se întâmplă în sufletul nostru și bucuria celor care se întorc la Dumnezeu în urma jertfei, vom putea să domnim împreună cu Hristos pe pământ. Închei cu gândul lui Elisei, care cred că este gândul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Doamne, deschide-ne ochii ca să vedem. Ajută-ne să găsim orizontul pierdut ca să domnim cu adevărat în viață.